Уважаеми приятели, вероятно ще си спомните, че в миналото предаване ние завършихме глава 4 от Евангелието на Лука, която разкри изкушението на Исус в пустинята от Сатана. Спряхме се на връщането му в Назарет, където е отхвърлен от сънародниците си. Също така преместването му в Капернаум, за да продължи служението си. В това предаване ще изучаваме глава 5. В пета глава Исус призовава учениците си за втори път. Той очиства прокажени, изцелява сакат човек, призовава Матей и разказва притчата за новата дреха и новите мехове за вино. А еднаш, когато народът го притискаше да слуша Божието слово, той стоеше при Генесарецкото езеро и видя две лади изпрени край езерото, а рибарите бяха излезли от тях и изпираха мрежите си. И като влезе в една от ладиите, която беше Симонова, помоли го да я отдалечи малко от сушата. И седната поучаваше народа от ладията. Евангелие от Лука, глава 5, първите 3 стиха. Генесарецкото езеро е всъщност Галилейското езеро. Рибарите са излезли от лодките си, за да изперат мрежите. Господ влиза в ладията на Симон Петър и го моли да я отдалечи малко от брега. Забележете какъв амвон е само тази ладия. Вярвам, че този пример има и преносно значение и подтиква към размисъл. Всеки амвон е една рибарска ладия, място, откъдето се проповядва Божието слово и се лови риба. Исус казва на тези мъже, че ще ги направи ловци на човеци. Това не означава, че всеки път, когато споделяме Божието слово, ние хващаме риба. И учениците не са го правили, но означава, че онзи, който стои в ладията, никога не бива да забравя, че основната цел в живота е да се улавят човешки души. И като престана да говори, рече на Симона: «Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба». Лука, 5 глава, 4 стих. След като Господ свършва да говори на хората, той казва: «А сега ще спрем да ловим човеци и ще ловим риба». Евангелистите Матей и Марк ни казват, че първият път, когато Господ призовава тези мъже, той е ходил край брега на Галилейското езеро и е видял Симон Петър и брат му Андрей да хвърлят мрежите си в езерото. Те са били рибари и Исус им казва: «Дойдете след мене и аз ще ви направя ловци на човеци». А сега те са се върнали към риболова. Очевидно Господ е отправил три призива към учениците си. Той среща повечето от тях в Ерусалим. Йоан не разказва за това в своето Евангелие, глава 1. Когато Йоан Кръстител посочва Исус като Месия, неколцина от неговите ученици пожелават да узнаят къде живее Христос. Между тях са Филип, Натанаил, Симон Петър и Андрей. По това време Господ не призовава тези мъже да станат негови ученици. Той просто се запознава с тях. По-късно, минавайки край Галилейското езеро, Господ ги вижда да ловят риба и ги повиква да го следват. Те оставят мрежите си и тръгват след него. Сега виждаме, че отново са се върнали към риболовния бизнес. По-късно лекарят Лука ще ни каже, че Господ отново ги призовава да отидат и да ловят човеци, и тогава ги прави апостоли. Докато нашият Господ говори на множеството от ладията, Симон Петър седи и слуша. Когато свършва да говори, Исус казва на Симон: «Отидете на дълбокото и хвърлете мрежите си. Вие престанахте да ловувате с мене, сега аз ще ловувам с вас». А Симон в отговор рече: «Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежите». Евангелие от Лука, 5 глава, 5 стих. «По твоята дума ще хвърля мрежите» означава, че Симон Петър изразява несъгласие. Тези мъже са били експерти и са мислили, че знаят всичко за ловенето на риба в такова езеро. И действително е било така. Петър ясно заявява, че са ловували цяла нощ, без да хванат нищо. Един войник оспорвал заповед на виден генерал. Тогава генералът му казал: «Изпълни заповедта, защото аз не издавам невъзможни заповеди». Когато Господ Исус Христос издаде заповед, не е нужно да спорите с Него и да Му казвате: «Вече сме пробвали, невъзможно е». Той никога не издава невъзможни заповеди. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им. Евангелие от Лука, глава 5, стих 6. Рибата трябва да се лови според неговите указания. Тук има много поуки за нас. Риболовът е изкуство. Трябва да отидете там, където е рибата. Трябва да използвате подходяща стръв. Трябва да сте търпеливи. Но важното, на което Исус ни учи в случая е, че трябва да ловим риба според неговите указания. Ако изобщо искаме да печелим души за него, тогава трябва да ловим риба според неговите наставления. В този случай мрежата се скъсва. По-късно в книгата на Йоан една препълнена мрежа няма да се скъса. Рибарската мрежа илюстрира една истина. В този момент няма мрежа, която би могла да задържи рибата поради простата причина, че той все още не е умрял и не е възкръснал от мъртвите. Това е благовестието. Мрежата, която ще задържи рибата, трябва да се основава на смъртта и възкресението на Христос. По това време няма смърт и възкресение. Мрежата се скъсва. След смъртта и възкресението си, Исус им казва как да ловят риба, и мрежата не се прокъсва. Това намираме записано в Евангелие на Йоан, глава 21, първите 11 стиха. Тук той им заръчва да отидат до краищата на земята и да проповядват Евангелието. И извикаха съдружниците си от другата ладия да им додат на помощ. И те дойдоха и напълниха и двете ладии, до толкова, щото щяха да потънат. И Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Евангелие от Лука, глава 5, 7 и 8 стихове. Забележете, че уловът им е твърде голям. Петър признава грешката си. Той дори не е достатъчно добър рибар поради липсата на вяра. Когато Симон казва: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек», той всъщност казва: «Господи, ти ме призова да бъда ловец на човеци, но аз се провалих. Върнах се отново към ловенето на риба. Мислех си, че по-добре познавам този вид лов, но разбрах, че не е така. Иди си от мене, остави ме, аз съм грешен човек. Трябва да си намериш някой, на когото можеш да разчиташ». Господ обаче няма намерение да се откаже от Симон Петър. Той ще го използва, а това важи и за нас. Нужно е само да признаем, че не сме достатъчно добри рибари, да осъзнаем неуспехите и слабостите си. Когато сме готови да дойдем при него, той няма да ни отпъди от риболовния бизнес, нито ще се откаже от нас. Господ ще ни използва. Тази истина е особено насърчителна. Понеже той и всички, които бяха с него, се очудиха на ловитбата на рибите, що уловиха. Също и Яков и Йоан, синовете на Заведея, които бяха Симонови съдружници. А Исус рече на Симона: «Не бой се, от сега човеци ще ловиш». Лука, 5 глава, 9 и 10 стихове. Симон Петър наистина става ловец на човеци. Припомнете си колко добре се справи в деня на Петдесетница. Отговорът на Господа към Петър е самата истина. 3000 души повярват в Христос след първото му проповед. Петър лови риба според Божиите инструкции. Тук има и още един урок за нас. Знаете ли, че има и още един рибар? Знаете ли, че Сатана също лови риба? Апостол Павел ни казва това във второ послание към Тимотей, 2 глава, 26 стих. Той казва: «И да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля». Сатана също е пуснал кукичка във водата. Бог иска да улови душата ви, но и Сатана се стреми към същото, като е заложил за примамка нещата от този свят. Можем да кажем, че Божията стръв е кръстът. Божият син умря на този кръст заради вас. Това е Божието послание към вас. Между другото, на чия кукичка сте се хванали днес? Или сте на Божията кукичка, или на тази на Сатана? Или Сатана ви притежава, или Бог? Няма трети рибар. И когато беше в един от градовете, Ето човек, който беше цял прокажен, като видя Исуса, падна на лицето си и му се помоли, казвайки: Господи, ако искаш, можеш да ми очистиш. Простря ръка и се допря до него и рече: Искам, бъди очистен. И на часа проказата го остави. Лука 5 глава 12-13 стихове. В тези стихове се разказва историята за изцеляването на един прокажен. Лука е бил добър лекар. Той вижда и психологическият аспект при изцелението на този прокажен. Нещо, което не е било разбирано в онези дни. Не се казва как човекът е разбрал, че има проказа, но вероятно е станало последният начин. Един ден той се връща от нивата и казва на жена си: Имам една раничка на дланта, пречи ми когато ора. Сложи някакъв компрес и я привържи. Жена му привързва раната, но на следващия ден тя се влошава. След няколко дни и двамата започват да се тревожат. Жена му казва: Трябва да отидеш при свещеника. Мъжът отива при свещеника, който го поставя в изолация за 14 дни. Когато излиза, свещеника го преглежда и установява, че проказата се е разпостряла. Свещеникът съобщава, че има проказа. Сломеният човек се обръща с молба към свещеника: Нека ида да се сбогувам с жената и децата. Свещеникът му отговаря: Не можеш да се сбогуваш с тях. Никога вече няма да можеш да пригърнеш съпругата и децата си. Мъжът си излиза сам. Семейството му носи храна на определено място и се отегля, когато той идва да я вземе. Ден след ден той наблюдава отдалеч жена си и своите растящи деца. И ето, че един ден идва Господ Исус Христос. Прокаженият извиква: Ако искаш, можеш да ме очистиш. Царят на царете отговаря: Искам, бъди очистен. Но обърнете внимание как точно го изцелява Господ. Той протяга ръка и се докосва до заразение с проказа. Този нещастен човек не е усещал нечие докосване от години. Можете ли да си представите какво е означавало за него докосването на Христовата ръка? Докоснал ли се е Господ Исус Христос до вашия живот? Толкова много хора се нуждаят животът им да бъде докоснат. Ако вие сте негови, ако ловите риба по неговата заповед, уверен съм, че ще успеете да доведете някого при Господа. Трябва да протегнете ръка и да докоснете нечия душа, която само вие можете да докоснете вместо него днес. И през един от тия дни, когато той получаваше, там седяха фарисеи и законоучители, надошли от всяко село на Галилея, Юдея и Ерусалим, и сила от Господа бе с него да изцелява. И ето мъже, които носиха на постелка един болен човек, който беше паралитик. И опитаха се да го внесат вътре и да го сложат пред него. Но понеже не намериха през где да го внесат вътре, поради народа, качиха се на покрива и през керемидите го спуснаха в постелката насред пред Исуса. И той, като видя вярата им, рече: Човече, прощават ти се греховете. Евангелие от Лука е разказа за паралитика от Капернаум, който бива изцелен. Неколцина приятели на този човек го спускат през покрива на къщата, за да може Господ Исус да го види. Евангелистите Матей и Марко също пишат за този случай. Марко ни дава най-дългият разказ, макар неговото Евангелие да е най-кратко. Господ изцелява човека, понеже тези четирима мъже го довеждат в неговото присъствие, където нещастникът може да чуе прекрасните думи: Човече, прощават ти се греховете. Има много хора, които не биха могли да чуят посланието на спасение, освен ако не вдигнете единия край на постелката им и не го доведете до мястото, където да чуят думите Господни. Те са парализирани, неподвижни поради греха и много други неща, с които светът ги държи. Едни са парализирани от предразсъдъци, други от безразличие. Те никога няма да чуят Исус да им казва: Човече, прощават ти се греховете, ако не хванете единия край на постелката и не ги доведете при него. Всички тези случаи разкриват факта, че Господ Исус Христос иска от нас да предаваме посланието за спасение на другите. Затова проповядваме Божието Слово. И не забравяйте, че сам човек не може да носи своята постелка. Необходими са били четирима, за да носят постелката на паралитика. Днес са необходими повече мъже и жени, които да помогнат да стигне Божието Слово до онези, които се нуждаят от Него. Следва призивът към Матей. След това Исус, като излезе, видя един бирник на име Леви, седящ в бирничеството, и рече му: «Върви след мене». Той остави всичко, стана и тръгна след него. Евангелие от Лука, 5 глава, 27 и 28 стихове. Матей ни дава малко информация в своето Евангелие. Марко споделя повече подробности, но Лука разказва с още повече детайли. А Леви му направи голямо угощение в къщата си. И имаше голямо множество бирници и други, които седяха на трапезата с тях. Лука, 5 глава, 29 стих. Вечерята е дадена от Леви като начин да се доведат повече хора до Господа Исуса Христа. Леви не е бил обучен в семинария, той е бил бирник и мошенник. Когато приема Господ Исус, той прави каквото може. Бил е богат бирник, затова дава вечеря и поканва своите приятели, за да могат да се срещнат с Исус Христос. Книжниците и фарисеите, които присъстват, едва се сдържат да не заговорят и накрая идват при Исус. А фарисеите и техните книжници роптаяха против учението му, казвайки: «Защо яде и пие с грешниците и бирниците?» Лука, 5 глава, 30 стих. Книжниците и фарисеите критикуват с въпрос, за който Господ Исус има добър отговор. Нашият Господ защитава своите си. Исус в отговор им рече: «Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние». Лука, 5 глава, 31 и 32 стихове. Книжниците и фарисеите питат учениците, защо ядат с бирниците и грешниците. Отговорът на Господа е простичък и забележителен. Той е великият лекар и не търси да изцелява онези, които са здрави. Той идва, за да послужи на болните от греха. Евангелието в действителност е за онези, които разбират нуждата си. Има хора, които се смятат за прекалено добри, за да бъдат спасени. Те не разбират нуждата си. Ако осъзнавате, че имате нужда, тогава Евангелието е за вас. Ако сте удовлетворен от себе си, ако не откривате никаква лична нужда и вървите по избрания от вас път, то знайте, че той ще ви отведе до унищожение. Съжалявам, великият лекар не може да стори нищо на онези, които смятат, че са здрави. И те му рекоха: «Йоановите ученици често постят и правят молитви, така и фарисейските, а твоите ядат и пият». Евангелие от Лука, 5 глава, 33 стих. След това книжниците и фарисеите питат, защо учениците на Йоан и тези на фарисеите постят, докато учениците на Исус се забавляват. А Исус им рече: «Можете ли да накарате сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях. Тогава през ония дни ще постят». Лука, 5 глава, 34 и 35 стихове. Днес ние можем да се забавляваме, но и постът ще ни бъде от полза, тъй като чрез него изявяваме, че нашият Господ е на небето, а ние сме в един свят, който го е отхвърлял. Друго е важното. Независимо дали празнуваме или постим, нашето задължение е да предадем словото на хората, които се нуждаят от него. Следва притча за новата дреха и новите мехове. Това е първата притча в Евангелието на Лука. Каза им още една притча. Никой не отдира кръпка от нова дреха да я тури на вехта дреха. Инак и новата се съдира, и кръпката от новата не прилича на вехтата. И никой не налива ново вино в стари мехове. Инак новото вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече. И меховете ще се изхъбят, но трябва да се налива ново вино в нови мехове. И никой, след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва: «Старото е по-добро». Лука, 5 глава, 36 до 39 стихове. Естественият човек обича старите си пътища. Той обича старото си вино, т.е. старата си религия. Важното е да разберем, че нашият Господ донася нещо ново на човечеството – Евангелието. Той не идва на света, за да закърпи старата дреха. Не идва, за да закърпи закона. Исус идва, за да изтърпи наказанието за греха, като умре на кръста. Но той прави и нещо повече от това. Възкръсва от мъртвите, за да може да сложи върху нас своята дреха на праведността. Христос ни дава новото вино на Евангелието. То трябва да бъде поставено в новите мехове на благодата, а не в старите мехове на закона. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълнете се с духа. Послание към Ефесяни, 5 глава, 18 стих. Това е посланието, което Господ проповядва днес. Той идва, за да ни даде нещо ново. Идва, за да ни спаси чрез вяра в Неговото име. Цялата тази глава е насочена в определена посока. Да представи славното благовестие на Господа Исуса Христа по възможно най-много начини, за да могат хората да чуят и да изберат дали ще го приемат или ще го отхвърлят. Всеки трябва да вземе това решение за себе си. Уважаеми приятели, тази вечер ни изучавахме глава 5, в която се спряхме на това, как Исус призовава учениците си за втори път, как очиства прокажен, как изцерява паралитик и накрая разказва притчата за новата дреха и новите мехове. В следващото предаване ще изучаваме глава 6 от Евангелието на Лука. Бог да ви благослови!